Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cibolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova regjistron 5 viktime dhe 284 raste të reja me koronavirus. Lëvizja vetëvendosje synon legitimitetin moral për Kurtin me votat pavlefshme, thot shoqëria civile. Të akuzuarit për vrasin Oliver Ivanovici deklarohen sërisht pafajshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden sinjalizon rikthimin e SBA-s në arenën botërore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat dijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Premtimet e partive politike për rritje të skemave sociale dhe pensionale, ekspertë të çështjeve ekonomike dhe shkencave sociale konsiderojnë jo reale. Mundësitë buxhetore, thonë ata, janë të vogla për të mbajtur këto premtime. Aktualisht në Kosovë, në kategoritë sociale dhe pensionale, hynë bi 420.000 shtetarë të Kosovës dhe në vit nga buxheti këti shtetin ndahen deri në 400 milion euro. Materiali në këtë teme ka përgatitur Luljeta Kresniqi.
Rritja e skemave sociale dhe pensionale nga 30 deri në 40%, futja e skemave të reja sociale e të tjera, janë disa nga premtimet e partive politike, të cilat bien ndesh me mundësit buxhetore që ka Kosova, thot profesori ekonomis Muhamet Sadiku. Buxheti Kosovës për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliarde eurove. Kosova për gjatë viteve nuk ka pasur buxhet më të madh se ky I cili është në këtë vit, derisa baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet nga shumë skema sociale, duke nisur nga ndihma sociale, skema e pensioneve ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontributdhënëse. Në bazën e politikave sociale janë të përfshirë dhe pensionet për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pastaj pensionet për personat me aftësi të kufizuara dhe shumë kategori të tjera sociale. Në këto kategori hyjnë mbi 420.000 qytetarë të Kosovës dhe në vit nga buxheti I shtetit, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndahen deri në 400 milion euro. Profesori ekonomis Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se këto premtime zakonisht janë jo realiste dhe bien ndesh me rritjen ekonomike që ka Kosova.
Kosova faktikisht ka është që një kohë të gjatë në një depresion social dhe shanset për të ikur nga kjo zonë janë shumë të vogla. Premtimeve të tila duhet të shmangemi dhe në tepër të koncentrojnë me ne gjerat cilët janë të prekshme për populatë, sepse Kosova vazhdojnë 9% të jetojnë në varfëri ekstreme dhe rreth 12% në varfëri absolute.
Rritja ekonomike në Kosovë për gjatë viteve nuk ka qenë më shumë se 4%, ndërkësh në vitin 2020, si pasojë pandemisë COVID-19, ka pasur rënje ekonomike deri në 7%. Premtimet e partive politike për rritje të skemave sociale bien ndesh edhe me politikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ky institucion në të kaluarën kishte theksuar se skemat e reja sociale mund të fusin Kosovën në një krizë fiskale. Buxheti I Kosovës sipas FMN-s nuk mund të përballojë një rritje aq të shpejtë të shpenzimeve për skemat sociale. Ndërkohë, profesor Sadiku shton se duhet bërë ndryshime të mëdha në rritje ekonomike dhe më pas të shikohet se sa kjo rritje ekonomike do të konvertohet në platformë sociale.
Nëse në Kosovë nuk e dizë lidha në mes rritjes ekonomike edhe situatës sociale, në mes rritjes ekonomike pensioneve, të ardhunave, në mes rritjes ekonomike kualitetit të arsimit, kualitetit të shëndetësisë.
Si pas ti, Kosova duhet të ketë një rritje ekonomike dyshifrore për të adresuar problemet ekonomike dhe sociale. Në anën tjetër, Bezhet Gagjici, profesor I shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se numri I kategorive sociale është I madh duke pasur parasysh mundësitë financiare të shtetit, kur premtohet rritja e pagesave apo futja e kategorive të reja sociale.
Momenti që po ndodhet një përshëm 20-30% që do të kenë mbështetje, do të rriten këto kategori funksione, jemi duke bën dorë zgjidhje këtu. Fokusi duhet të jetë çështja e punësimit.
Lëvizja vetëvendosje ka premtuar se nëse do të arrijë të qeverisë me Kosovën në 4 vitet e ardhshme, të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare do të përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 euro, kurse për fëmijët nën moshën 16 vjeçare, shuma që përfitojnë do të jetë 10 euro në muaj. Kjo parti po ashtu ka premtuar nga 50 euro për fëmijë nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 7.000 euro në vit, ndërkësh ka premtuar 100 euro për fëmijë nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 6.000 euro dhe nga 150 euro për secilin fëmijë, nëse familja ka të ardhura vjetore më pak se 5.000 euro në vit. Lidhja Demokratike Kosovës në programin qeverisës ka premtuar se nga viti 2023 nuk do të ketë pensione nën pagën minimale, ndërka është pagën minimale, kjo parti e ka premtuar 300 euro, po ashtu Lidhja Demokratike Kosovës ka premtuar rritje të asistencës sociale për 30%. Partia Demokratike Kosovës, lidhur me skemat sociale, ka premtuar që pensionet bazike dhe pensionet e moshës të rritën 40%, pensionet kontributdhënse të rritën 30%, pensionet e familjeve të dëshmorëve, pensionet e invalidëve të luftës do të rritën 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se lëvizja vetëvendosje po synon të krijojë legitimitet moral për liderin e kësaj partie. Albin Kurti ndonë se është pjesë e listës së kandidatëve të pacertifikuar për zgjedhjet e 14 shkurtit. Një gjë të tillë nuk e mohon as lëvizja vetëvendosje. Kronike Bekim Bislimit.
Votat për kandidatët e subjekteve politike të cilat nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit nuk do të hyjnë në formularët e rezultateve të kandidatëve, konfirmon zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Rrjedhimisht, pavarësisht mundësisë që numrat e kandidatëve të pacertifikuar mund të marrin numër të madh të votave, ato nuk do të formalizohen ligjërisht. Kjo do të vlejë edhe për liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili vazhdon të thotë që është bartës i listës së këtij subjekti politik, si dhe për dy kandidatë të tjerë të këtij subjekti të cilët nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mos certifikim të kandidatëve nga ky institucion ka edhe në disa nga subjekte tjera politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit, por lëvizja vetëvendosje vazhdon t'i ftojë qytetarët që të votojnë Kurtin duke thënë se kjo është e drejtë e votuesve, nëse ata duan ta bëjnë këtë dhe se një veprim i tillë nuk e dëmton lëvizjen vetëvendosje. Arton Demahasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, vlerëson që lëvizja vetëvendosje po synon të arrijë legitimitetin moral për liderin e saj Albin Kurti, në mënyrë që të ketë përkrahjen popullore për të zgjedhur kryeministri i vendit, në rast se ky subjekt politik i fiton zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Një gjë të tillë nuk e mohon as lëvizja vetëvendosje. Në broshurën me listat e kandidatëve të subjekteve politike të cilën e ka publikuar Komisioni Qendror zgjedhjeve në faqen e saj të internetit dhe e cila më 14 shkurt do të jetë në kabinat e votimit, emrat dhe numrat e kandidatëve të cilët nuk janë certifikuar për zgjedhje janë larguar. Në flet votime, përveç që figurojnë të gjitha subjektet politike të certifikuara, janë edhe numrat për votimin e kandidatëve prej 1 deri në 110. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka sqaruar procedurën lidhur me nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve. Siç thot ai, pas përfundimit të votimeve, anëtarët e këshillit të vendvotimit që përbëhen nga përfaqësuesit e subjekteve politike, fillimisht i numërojnë votat për subjektet politike. Më pas krijohen dengjet me votat e vlefshme për secilin subjekt politik. Më pas numërohet pjesa tjetër e fletë votimit apo votat e kandidatëve. Këto të dhëna paraqiten në fleta të llogaritëse të kandidatëve për secilin fletë votim të vlefshëm. Në këto fleta paraqiten të dhënat për çdo numër. Pas këtij procesi bëhet bartja totale votave për secilin kandidat të certifikuar.
Pra, nëse një subjekt politik ka të certifikuar 4 kandidat dhe në fletë votim janë votat për 5 kandidat, në fletat llogaritëse të kandidatëve evidentohen këto 5 vota, por ato nuk barten të gjithat në formular të rezultateve të kandidatëve. Në këtë formular barten vetëm për kandidatët e certifikuar.
Sami Kurteshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga lëvizja vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se votuesit e votojnë lëvizjen vetëvendosje si subjekt politik dhe më pas në votimin e kandidatëve e shenjojnë numri 1, kjo nënkupton që kanë dhënë votën për Albin Kurtin. Pavarësisht që në rastin konkret Kurti nuk është certifikuar, megjithatë sipas tij mund të dihet numri atyre që kanë shprehur interesimin që ta votojnë.
Ato mund të numërohen, edhe ata që kanë interes ta dinë numrin e se sa njerëz e kanë rrethuar emrin e Albin Kurtit apo Albolena Agjiut apo edhe një kandidat tjetër të partive tjera, ajo është çështje e vëzhgudhve dhe komisionerve të atij subjekti. Nëse nuk duan, nuk e bëjnë. Por nëse duan, mund ta bëjnë dhe ajo nuk e pengon askënd, asgjë.
Por pse Lëvizja Vetëvendosje insiston që lideri i saj Kurti i pacertifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë vota të cilat ligjërisht nuk do të kenë vlerë? Artan Demehasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë shpreh mendimin që Lëvizja Vetëvendosje në pamundësi për të siguruar, siç e quan ai, legitimitetin ligjor për liderin e saj, për shkak të mos certifikimit të tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po synon të arrijë legitimitetin moral.
Legitimitet juridik nuk ka, për shkak se nuk është i certifikuar. Më tepër kemi të bëjmë me këtë pjesën e legitimitetit moral para publikut, pra tendenca është më tepër sa i përket të vetëvendosjes që zoti Kurti si lider i partisë dhe si kandidat i pa certifikuar synon më bëj kryeministër dhe pastaj që në publik kjo më dal që zoti Kurti edhe pse nuk ka qenë ai certifikuar si kandidat ka arritur për shkakun e marrë numrin e caktuar të votave që ata mundën me publiku për me legitimuar në farë mënyrë përkrohen popullore ndaj tinaj, sepse këta kanë ataku shumë zotin Hoti që me aq pak vota ka arritur të bëjë kryeminist edhe kanë godit pikërisht në këtë pjesë në legitimitetit, kur që këtë qëllimi kësaj në shoh aty pra.
Se Lëvizja Vetëvendosje sinon legitimitetin moral për liderin e saj Kurti, nuk e mohon as Sami Kurteshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga ky subjekt politik.
Çështja është kështu, domethënë, se i kemi kategori legitimiteti dhe legaliteti. Ato vota janë legitime sipas zgjedhjes së qytetarëve. Ato nuk numërohen si legale sepse nuk janë në brosurat në listën e Lëvizjes Vendosje. Asgjë këtu nuk ndryshon. Domethënë, në aspektin statistikor numërohen votat për vetëvendosjen. Në aspektin e legitimitetit, shofin njerëz kush ka marrë vota më shumë. Në aspektin e legalitetit, nuk futen në listën e kandidatëve, domethënë sikur kandidatë tjerë.
Por a mund ta dëmtojnë Lëvizjen Vetëvendosje votat eventuale për një kandidat të saj të pacertifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Zyrtarët e këtij subjekti kanë theksuar se kjo nuk mund të ndodhë. Erzen Vraniqi nga Lëvizja Vetëvendosje përmes një postimi në Facebook ka theksuar që mund të votohet numri 1 i këtij subjekti politik dhe se çdo votë do të numërohet. Edhe Demasa i vlerëson që votat eventuale për një kandidat të pacertifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e dëmtojnë subjektin politik të atij kandidati.
Nuk e dëmton as pak, sepse fillimisht vota javet për partinë. Edhe pastaj përmes votës për partinë dohet kuota se sa deputetë takojnë në lëvizjet e vendosjes si parti pjesëmarrëse në këto zgjedhje. Atëherë në ranglistën e vetëvendosjes hyn as deputetë që kanë vota më shumë ti, pranë varësisht pe numrit që përcaktohet me formulën e këtij gjë.
Mos certifikimi i kandidatëve të caktuar për deputet ka ndodhur për shkak të vlerësimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës se nga 1079 kandidat për deputet në listat e subjekteve politike sa ishin fillimisht 47 prej tyre kanë rënë ndesh me ligjin, përfshirë edhe liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Akt gjykimi kushtetueses, por edhe neni 29 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, thonë se kandidat për deputet nuk mund të jetë një person i cili gjatë 3 vjetëve të fundit ka qenë i dënuar me vendim të formës së prerë. Më 3 janar të vitit 2018, deputetët e atëhershëm të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi janë dënuar me kusht për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Në shtator të pati viti, gjykata e apelit i ka vërtetuar dënimet e shqiptuara nga gjykata e shkallës së parë. Pas ankesave të subjekteve politike në gjykatën supreme, kjo e fundit më 29 janar vendosi për 2 deputet të Lëvizjes Vetëvendosje dhe 1 deputet të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës se mund të certifikohen. Por gjykata supreme u pamundësoi subjekteve politike që të zëvendësojnë emrat e kandidatëve që kanë probleme me ligjin me kandidat të rinj. Gjithashtu Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nuk e kanë bërë renditjen e sërishme të kandidatëve në listat zgjedhore pas vendimit të gjykatës supreme. Në zgjedhjet e 14 shkurtit do të marrin pjesë 28 subjekte politike me mbi 1000 kandidat për deputet, të cilët garojnë për 120 uleset e kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Qindra të Burgosur punojnë punë të ndryshme brenda burgjeve të Kosovës. Në burgun e Dubravës janë punuar disa tavolina dhe karike, të cilat janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova. Kolegu Tavlan Qenaj ka biseduar me disa prej këtyre personave. I dëgjojmë bashkëfrymet.
Ka disa vjet që Nureddin Sulejmani nga Prishtina po vuan dënimin në burgun e Dubravës. për të kaluar më lehtë kohën brenda mureve të burgut, ai ka filluar të punojë. Në njërin nga punëtorit në burgun e Dubravës, ai me të burgosurit e tjerë saldojnë tavolina, karrige dhe shumë pajisje tjera. Për punën që bëjnë, paguhen nga 1 euro në ditë. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se puna e tyre nuk është ndalur as gjatë pandemisë.
Po na haro kreveta me punu për burgje, do tavolina, karrika që kon donacione. Jena certifiku pej gizit me esë standarte, diploma, jena plyqë të kurse, jena mësu shumë. Shumë mirë ma si po mundësot me kontribu edhe në pektu që diska që edhe në tarmën me koni apsun për shumë sene tjera, po punojmë punë që na vynë edhe jashtë.
Nureddin Sulejmani, që fillon punën në orën 8, thot se do të vazhdoj të punoj këtë punë edhe kur të lirohet. Disa tavolina dhe karrige të punuara nga të burgosurit e burgut të Dubravës janë dhuruar organizatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Ermira Shabani nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se tavolinat dhe karriget janë vendosur në kafeterinë e kësaj organizate.
Unë besoj që ka ndikim pozitiv, do më thonë të dyja anët, në kuptimin që për më tej përbesoj që edhe brenda për brenda institucionit të burgjeve të Kosovës, për neve, po mendoj është shumë mirë që kanë mundësi të tilla në kuptimin të aftësimit për të tilla punë, edhe për neve fakti që një komunitet i tillë ka ofru mbështetje, ndihmë për komunitetin tonë, tregon shumë, mendoj që tregon shumë ndoshta edhe për neve si shoqëri në përgjithësi.
Punëtoria ku punon Nureddin Sulejmani tash e një vit nuk është vetmja në hapësirat e këtij burgu. Pasi të burgosurit punojnë edhe punë në bujqësi, ndërtimtari dhe sektor të tjerë. Ismet Fekaj, mbikëqyrës në burgun e Dubravës, thot se përmes punës të burgosurve, vitin e kaluar shërbimi korrektues i Kosovës ka kursyer rreth 320.000 euro.
Se cili burgosin që angazhohet në punë, e kalon ditën ma lehtë, sepse është i angazhuar 6 orë brenda ditës punën, pa ndërprerje, edhe kalon shumë ma lehtë vujtin e dënimit. Po e mira tjetër, është sepse kanë marrë profesione dhe kjo u ndihmon edhe pas vujtjes së dënimit.
Përveç organizatës Down Syndrome Kosova, të burgosurit kanë punuar tavolina, karrige dhe shporta të mbeturinave për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike dhe Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht në Kosovë të burgosur janë 1462 persona, prej tyre të dënuar janë 990, ndërsa 425 janë në paraburgim. Për Radion Evropa e Lirë nga Dubrava, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Reformat në arsimin fillor, për cilat kanë nisur debati në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, kanë ngritur frikën të mësuesit që mund të mbeten pa punë. Reformat parashojnë shkurtimin e lëndëve si dhe të orëve mësimore. Mësuesit Samet Jaju dhe Vlado Timoski më thonë se shkurtimi orëve në kupton edhe shkurtimin e fondit të orëve që do të qojnë në shuarje në shumë vendeve të punës. Nga Ministria e Arsimit thonë se reformat synojnë rritjen e cilësisë dhe efikasitetit në arsim. Holsejt nga Shkupi i Sjell, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka nisur procedurën për miratimin e reformave në arsimin fillor që parashojnë ndryshime rrënjësore në sistemin mësimor, si në shkurtimin e lëndëve ashtu edhe të orave mësimore. Ministri i Arsimit Milla Carovska ka thënë se koncepti i reformës bazohet në multikulturën, në barazinë gjinore dhe në përfshirjen e të gjithë faktorave në vend për të siguruar një sistem sa më efikas mësimor në Maqedoninë e Veriut, por disa shoqata kanë ngritur shqetësime për pasojat që mund të kenë reformat mbi të ardhmën e sistemit mësimor. Samet Jahiu, mësues dhe kryetar i Lidhjes Arsimtareve Shqiptar, thot për Radion Evropa e Lirë se fare nuk janë konsultuar për kundër kërkesës së vazhdueshme drejtuar Ministrisë së Arsimit.
Na nuk kemi të ftu në bisedime, ajo në përportale që ka bisedu me shoqata, ta mërë verë se që shti bojë reformat. Nëse na mund të kritikomi na si shoqata. Sot keni mërë pjesa na asë që jemi të njoftu për të rastin. Une nuk e kundërshtoj kombinimin e londëve. Ashtë fakt se na u kanë shtu shumë londë. Ate nuk e kundërshtoj. Po kësë historia gjithkun amësu, gjithmon amësu. Shembull histori me shkencë, unë nuk e shoh shumë të arsyeshme atë.
Thot Jahiu, A i thot se mësim dhënëse të druajnë se reforma shumë për e tyre mund të lërë papun, me që lëndët e biologjis, kimis, fizikës dhe geografis do të bashkohen në një lënd që do të quhet shkencat natyrore, kurse historia, edukimi qytetar dhe një pjesë e geografis do të bashkohen në lëndën e re shkencat të shoqërore. Muzika dhe arti do të shkrihen në lëndën e edukimit artistik.
Përsimtot, ajo për ju thot se të tjetë asë një papun, nuk e vërtet. Ti kur ta bashkojsh 4 leon në automatizm dhe një tjetë papun. 3 mujorë që do të mësot shembol, po thonë historia, 3 mujorë që në ditë do të mësot geografia, 3 mujorë që në këtret, ajo tjetëra leon, dishoj për veti personalisht se disa arsimtarë mund të jesin papun.
Thotë Samet Jahiu nga lidhja arsimtareve shqiptarë. Frikën se me këto reforma shumë arsimtar mund të humbin vendet e punës e thekson për Radio Evropa e Lirë edhe Vlado Dimovski, mësues shumë vjeçar dhe drejtues i organizatës mësimi jetësor.
Reformite koji sega vë momentov se predlaga, a smetam deka që se të bidat nashtetana në prosvetnit e rabotnici.
Reformat që tani janë duke u debatuar konsideroj si janë në dëm të punonjësve të arsimit, kjo për faktin se bashkimi i më shumë lëndeve në një do të reflektohet në shkurtimin e fondeve të orëve mësimore dhe me këtë arsimtarët mund të humbin vendin e punës, pasi nuk do të kenë se çfarë të punojnë, thotë Dimovski. Edhe ai thotë se vendi ka nevojë për reforma, por jo reforma të shpejtuara dhe pa përfshirjen e të gjithë faktorave, pasi çdo përshpejtim mund të përsërisë dështimet nga e kaluara.
Nje dolgi godini kako nastavnici se obiduvavme da iniciramë reformi vo obrazovanije to koje 20-tina godini tapka vo mesto.
Ne si mësuesë shumë vjet kemi tentuar të iniciojmë reforma në arsim, të cilët tani 20 vjet fare nuk kanë lëvizur, por kjo që tani po bëhet nuk mund të quhet reform, nuk mundet që një reformë kaq e madhe të bëhet në shpejtësi, të bëhet në kohë të ndjeshme siç është pandemia, të bëhet pa përfshirjen e të gjithë faktorëve, në veçantë të arsimtarëve, të atyre që janë të kyçur në procesin mësimor. Duhet kohë dhe studime gjithëpërfshirëse për të arritur qëllimin për ngritjen e nivelit në arsim, thotë Vlado Dimovski. Përveç në arsimin fillor, Maqedonia e Veriut po përballet me probleme edhe në arsimin e mesëm, ku tani një kohë të gjatë ka proteste e bojkotë mësimit me kërkesën për kthimin në shkolla, meqenëse nxënësit janë të pakënaqur nga zhvillimi i mësimit online. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Në fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se diplomacia do të jetë përsëri qendër e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ai ka thënë se ka marrë fund periudha kur SBA ka qëndruar pasive ndaj veprimeve agresive të Rusisë dhe se do të rishikojë një mori vendimesh të administratës Trump. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bajti të njëjtën vonë fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, që kur mori detyrën, duke vënë theksin te sfidat kryesore për diplomacinë amerikane, mbrektimin tek aleanca dhe udhëheqja nga, siç ka thënë ai, pozicion force e Shteteve të Bashkuara në arenën globale. Prezidenti Biden e bëri të qartë se bota duhet të presë që Shtetet e Bashkuara të jenë më të angazhuara në arenën diplomatike me administratën e tij. Amerika u rikthye. Diplomacia është përsëri në qendër të politikës sonte jashtme, tha Biden. Ai foli konkretisht për çështjet që kryesojnë programin e tij të politikës së jashtme, krushtetit në Myanmar, bisedimet me Rusinë dhe marrëdhëniet me Kinën. Ditët kur Shtetet e Bashkuara qëndronin pasive përballë veprimeve agresive të Rusisë, përfshirë ndërhyrjen në zgjedhjet tona, sulmet kibernetike dhe helmimin e qytetarëve të saj, kanë marrë fund, deklaroi presidenti Biden. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do t'ju bëjnë ballë pozimeve ekonomike të Kinës, duke ripërtrir rolin e SBA-s në institucionet ndërkombëtare dhe duke risjell besueshmërinë dhe autoritetin moral, një pjesë e mire të cilave ka humbur, ka vlerësuar presidenti. Biden ka thënë gjithashtu të njëjtën se ka kërkuar nga Pentagoni, në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit, një rivlerësim të vendosjes së trupave amerikane jashtë vendit dhe se ndërsa bëhet kjo analiza, i do të ndalë tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania. Biden tha gjithashtu se do të jap fund mbështetjes për ofensivën ushtarake të Arabisë Saudite në Jemen dhe se do të kthejë mbështetjen për të drejtat e komunitetit LGBT në gur themel të demokracisë. Presidenti njoftoi po ashtu se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për rritjen e kufirit të numrit refugjatëve të lejuar në SBA, më shumë se 8 fishën e nivelit ku e kishte ulur administrata Trump. Ish presidenti Trump e kishte ulur në mënyrë drastike këto kufi në vetëm 15,000. Fjalimi i Zotit Biden ishte një sinjalizim për botën se Amerika është rikthyer pas 4 vjetësh të politikës së ish presidentit Trump, Amerika e para. Momenti që zgjodhi presidenti Biden për të folur në Departamentin Amerikan të Shtetit në fillim të mandatit ishte sa simbolike aq edhe një sinjal i interesit të tij për politikën e jashtme, përfshir vite të tëra si kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të premte në Kosovë 5 persona të vdekur dhe 284 të infektuar me koronavirus. Rastet e reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton ky virus, dalin pas testimit të 1951 mostrave në laboratorët të IKSHPK-s dhe ato private. Në 24 orët e fundit, sipas raportit dëptor të këtij instituti, nga COVID-19 janë shëruar edhe 224 persona. Që prej 13 marsit të vitit të kaluar e deri më sot, në Kosovë janë regjistruar mbi 61.000 raste pozitive me COVID-19. Prej tyre 1.519 pacient kanë vdekur, derisa mbi 53.000 janë shëruar. Një seancë përgatitore në çështjen e vrasjes së udhëhecit të iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia Oliver Ivanovic është mbajtur më 5 shkurt para gjykatës themelore në Prishtinë. 6 akuzuarit u deklaruan të pafajshëm, ndërsa 3 vazhdojnë të jenë në arrati. Kjo seancë përgatitore është mbajtur në bazë të akt akuzës së tretë, e cila u ngrit në nëntor të vitit të kaluar. Të akuzuarit ngarkohen se që nga viti 2014 deri më 2018 ishin pjesë një grupi kriminal dhe kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të vënë Mitrovicën e Veriut nën kontrollin e tyre. Gjithashtu është thënë që të akuzuarit me vedije dhe qëllimisht kanë ndihmuar atë grup kriminal në mënyrë që të kryejë veprën penale vrasjen e Ivanovićit. Oliver Ivanović është vrarë më 16 janar të vitit 2018 me 6 shtëna në shpinë përpara objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Gjykata e apelit e Malit të Zi ka rrëzuar vendimin me cilin 13 persona të akuzuar për përpjekje për terrorizëm, përfshir udhëhecit e Frontit Demokratik në pushtet Milan Knežević dhe Andrija Mandić, janë dënuar me gati 70 vjet burgim. Tentimi për të bërë puç në Malit të Zi ka ndodhur në ditën e zgjedhjeve parlamentare në nëntor të vitit 2016, kur shërbimet malazeze të sigurisë arrestuan disa 10 rashtetas të Serbisë, të cilët dyshoheshin për përpjekje për të kryer veprime terroriste në mënyrë që të përmbysnin qeverinë me një ndërhyrje të dhunshme në parlamentin e Malit të Zi, si dhe përkapje nëse likuidimin e kryeministrit të atërshëm Milo Gjukanovic. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për largimin e Republikanës Marjorie Taylor Greene nga dy komitete si ndëshkim për deklaratat që ka bërë para se të fitonte pozitën në Kongres, duke përfshirë mbështetjen për dhunën kundër demokratëve. Greene alate ish presidentit amerikan Donald Trump për të larguar nga Komiteti për Buxhet, dhaj për edukim dhe punë që funksionojnë në kuadër të dhomës së përfaqësuesve. 46 vjeçaria ka përkrahur pretendimet e rreme të Trumpit, sa i ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe ka mbështetur teoritë konspirative se të shtonat me armë zjarri nëpër shkolla amerikane janë inskenuar. Se një laster hapsinor ka nisur me qëllim zjarret në Kaliforni dhe ka vënë pikpyetje nëse një aeroplan ka goditur Pentagonin në sulme terroriste të vitit 2001 në SBA. Pas largimit nga këto komitete, Marjorie Taylor Greene i ka muar të gjitha deklaratet e bëra në të kaluarën. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë të premtën gjatë vizitës së tij në Moskë se ndalimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni dhe shtypja e protestave kundër qeverisë ruse kanë çuar marrëdhëniet BE-Rusi në një pikë të ulët. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë anën tjetër para takimit me Borrellin se duhet bërë një rishikim të drejtë këtyre marrëdhënieve. Zyrtarët rus kanë akuzuar perëndimin për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Rusisë, mirëpo Borrell ka thënë një ditë më parë se vizita e tij në Moskë bazohet në parime universale dhe përkushtime ndërkombëtare. Këtë javë Navalni është dënuar me gati 3 vjet burgim për shkelje të dënimit me kusht për një dënim para prak. Giganti farmaceutik Johnson & Johnson u ka kërkuar regulatorëve amerikan autorizim urgjent të vaksinës që ka prodhuar kundër koronavirusit. Nëse miratohet, ajo do të jetë vaksina e tretë e qasme në Shtetet e Bashkuara dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në zgjerimin e programit të vaksinimit. Kjo vaksinë ofron përparësi logjistike, sepse për dallim nga vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech dhe Moderna, vaksina kompanisë Johnson & Johnson nuk duhet të merret në 2 doza dhe as nuk ka nevojë që të transportohet në temperatura teje të ulta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.